Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne, og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. Vi har samlet det bedste fra de 5 programmer, vi sendte i ugen, der gik. Så du får cremen fra de gode gæster, vi havde med, og en smagsprøve på, hvad du kan få alle hverdage mellem den 28. juni og den 6. august, imellem kl. 6 og kl. 7 om morgenen, eller på podcast, der hvor du henter dine podcasts. Rigtig god fornøjelse. Vi er på opdagelse i begrebet populisme, fordi vi kan se, at det er bredt om sig. Måske er det en politisk strategi, måske er det en politisk ideologi, måske er det alt muligt. Lad os prøve at se, hvad vi kan få ud af det, fordi vi har nemlig input på de her emner af 2 efterforskende, effektive og energiske gæster. Christian Mogensen, foredragsholder og specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, og Mikkel Thor, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Og før jeg lige kom med den her, vi havde nyhederne, så var vi dybt inde i at snakke lidt om, hvad der præcis sker, og hvordan det kan være en politisk strategi og en politisk, rent politiske ting. Men Mikkel, kan du hjælpe mig og lytterne til sådan, hvad er de typiske populistiske virkemidler? Du har været lidt ind omkring også dem. Er der andre ting, vi skal være opmærksom på?
Jamen, jeg tror, vi skal være opmærksom på den måde, hvorpå folket bliver beskrevet som det naturlige, det autentiske, det snusfornuftige, det der om sige har ret i og af sig selv, hvad det nu hedder, over for en elite, som er unaturlig, kunstlet, elitær, måske endda, det ser vi jo i nationalpopulismen, landsfaderisk. Altså, hvis vi de har solgt befolkningen for, hvad jeg, fede ture til FN eller til EU-systemet eller til noget moralsk, hvad det nu hedder, godteri eller et eller andet.
Eller til billetter til fodbold.
Eller billetter til fodbold. Korruption findes på mange måder, men det er også en anden ting, synes jeg, det er, og det har også ligget i noget af det, vi har snakket om allerede, det er, at populismen har også et særligt sprog. Altså, den har en særlig forkærlighed for at overtræde normerne for god skik. Den kan godt lide at sige nogle ting og sager, den hævder er ulovligt, tabuiseret, politisk korrekt. Så den vil gerne udtale sig for det, den mener er en form for naturlig, folkedybsagtig, sted, som er i modsætning til den kunstlede, intellektualiserede, forbudsramte politiske samtale, vi har. Så der er en påstand om, at, og det er den yderste gren af det, hvor det vil begynde at blive problematisk, det er jo den sidste påstand, der ligger i populismen. Konklusionen i det, det er, at demokratiet er skindemokrati. At reelt set har vi ikke demokrati af 2 grunde. Der er en hel masse ting, vi ikke må tale om, og eliten har solgt befolkningen til fordel for sine egne interesser.
Der er sådan lidt dåsebajer-despot over meget af det der sådan hyperpopulistiske, som jeg i hvert fald i et vestligt perspektiv ser, kommer rigtig meget fra den yderste højrefløj. Mm. Sådan, altså os, altså hernede på gulvet, der kan vi jo mærke, og det, og venstrefløjen oppe i deres elfenben, altså, okay, det er en fed opdeling, den der. Den stjæler jeg, tyvstjæler jeg.
Ej, så bliver jeg bare nødt til at stå herover og sige, det er ikke kun højrefløjen, der gør det der. Altså, det synes jeg har været ret tydeligt de sidste par år. Måske den yderste venstrefløj ikke gør det, eller så gør de det i udstrakt grad inden for det felt, de arbejder i. Hjælp mig her, Thor.
Jamen, altså, vi kan i hvert fald sige, der findes også venstrepopulistiske partier. Vi har sådan et i Spanien som Podemos, som i den grad har gjort det, men som har gjort det meget eksplicit inden for en demokratisk ramme, kan vi sige, eller som en påstand om en udvidelse af demokratiet. Men vi havde jo for nogle år siden Occupy-bevægelsen, som havde et slogan om, vi er de 99%, det vil altså sige, der var 1%, der var de forbryderiske, som havde ekskluderet sig selv fra samfundet. Så det er ikke, fordi vi ikke kender venstrepopulisme, men Christian er fuldstændig ret i, at den populisme, vi har set have politisk effekt og have en form for stemme i de sidste par årtier, er helt klart en højere populisme eller national populisme. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at sige, på det der ølbejer-despot, der, altså, hvilket jeg er fuldstændig enig i, men der, så også der er en vigtig ting i det, nemlig at populismen er også en åbning for de mennesker, der føler, at de ikke har nogen stemme eller andel i demokratiet. De får lov til at tale, de får at vide, at deres sprog, er korrekt, er velkomment, at de ikke behøver at skamme sig, at de ikke behøver at have en akademisk uddannelse. Så der, jeg tror også, vi skal være opmærksom på, at populismen har også, ikke altid og i alle hensigter, men den har også muligheden for at integrere grupper i befolkningen i det demokratiske projekt og i den politiske sådan meningsdannelse, som rigtigt eller forkert har følt sig marginaliseret eller undertrykt.
Det er meget god pointe, og tak fordi du bringer den ind, fordi det er jo tydeligt. Ja, selvfølgelig er der nogle mennesker, der har de her holdninger, som ikke har evnerne til at kan stå frem og sige det på samme måde som politikere, eller akademikere, eller studieværter, eller specialkonsulenter. Men, så ja, selvfølgelig, det er en ventil også. Det er måske det, du mente med, at populisme kunne være den onde tvilling eller den gode fætter til demokratiet.
Præcis.
For det sagde du nemlig lidt tidligere. Du får lov til at svare på det, Emil, han sagde til dig, hvis du har lyst til det.
Jamen, jeg...
Dose, bajer, despot, det er sgu også lidt elitært, er det ikke det?
Jo, men altså, jeg kan godt lide alliterationer.
Ja, værsgo,
altså,
det kan jeg også.
Jamen, det er to. Noget af det, jeg måske korser mig lidt ved, det er, når jeg kan mærke, at... Altså, nu kalder vi det populisme. Populisme eller popularitetspolitik, eller mange af de her ting, det er jo sådan lidt afgreninger af det samme monster eller den søde fætter. Men i Danmark, altså der har vi jo tilbage fra i hvert fald 50-60'erne haft politikeren fra Stenbroen og en mand af folket, som læste bøgerne og som kunne sin lektier og som blev til noget og som blev statsministeren. Noget af det, jeg korser mig lidt ved nu, det er, når der bliver sat en æresag i at sige, jeg har aldrig læst lektier, jeg er lige så dum som jer. Mm. Og det er sådan en, jeg synes politikerne træder sig selv. Politikerne igen, flyvende figurative, citationstegn, men jeg synes også, at de taler ned til folk, at der bliver sådan en we the people, som kan være en enormt romantisk og mobiliserende tanke, men det kan også blive sådan en, der er millioner af os, og det er ikke din skyld, at du ikke har det godt, altså det er fordi, der er den her 1%, hvor det afmægtiggør flertallet, og sådan siger, lige så snart vi får taget det her opgør med eliten, enten det er journalisterne, akademikerne, eller politikerne, eller kongehuset, eller de andre, det her store, eller lille, men meget, meget farlige, de andre, så går det hele over. Jeg synes også, der er en ansvarsfraskrivelse på folkets vegne, som er uklædelig.
Altså, man vil sige jo, at når man så distinkt siger, at I er autentiske, I er allerede rigtige, hvad I tænker, de lidt mørke tanker, I har en gang imellem på bodegaen eller til familiefesten, er fuldstændig okay. Dem skal I beskytte. De er rigtige og sande. Og her er der nogen, der har ødelagt det hele, og hvis vi fjerner dem, bliver alt godt. Det er jo klart. Der er også at sige til dem, I behøver ikke gøre en indsats. Altså, I behøver ikke sætte jer ind i ting. I skal bare mærke efter. I skal bare sige det højt, det første, der falder jer ind. Det er rigtigt. Det er rigtigt, fordi I siger det. Snus fornuft er den eneste form for gældende fornuft. Det er klart, der er en ekstrem form for patronisering, dybest set, der er på færre der, og en idé om, at folk ikke kan eller vil gøre sig klogere.
Ja, og det synes jeg nemlig er interessant, fordi vi bliver ved med at tale om populisme sådan i en, det er den, hvor vi taler til den brede befolkning. Det bliver vi ved med at tale om, og i forberedelse til det her program, så gik det op for mig, at det er stort set også alt det, jeg læser om populisme, der snakker man den brede befolkning. Det var også det citat, vi havde fra Adolf Hitler tidligere, den brede befolkning. Okay, så har jeg et spørgsmål til jer her. Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal stille det anderledes end sige, er det virkelig rigtigt, at flertallet af mine medmennesker er så lidt reflekteret, at de reelt tror på løsninger, der er enormt enkle på meget komplekse problemer. Kan det virkelig være rigtigt? Er det mig? Er jeg eliten uden? Jeg troede, jeg var fra Horsens og en arbejdersøn, og så viser det sig i virkeligheden, at jeg...
Men det viser måske meget godt, at vi skal passe på med at lave skelne om, at der er nogle mennesker, der gerne vil have de enkelte løsninger, så er vi andre, der bare elsker komplekse løsninger. Vi elsker at bruge 14 dage på at sætte os ind i, hvordan skattesystemet skal ændres. Altså, vi skal bare være opmærksom på, at vi alle sammen vælger, ukomplicerede løsninger på problemer, vi ikke synes er væsentlige, eller som vi ikke gider sætte os ind i, givet, at jeg godt ved, at det slet ikke var det, du spurgte om. Jeg tror bare, jeg vil bare være meget påpasselig mod at lave en skelnen mellem, at der er nogen, der bare elsker kompleksitet, og så er der nogen, der afskyer den.
Men det er faktisk ikke det, jeg vil. Så læser du noget ind i mit spørgsmål, som jeg ikke mente. Og du kan jo fortolke mine spørgsmål ud fra de præmisser, du har lyst til. Så lad mig give dig en præmis her. Når nogen politikere siger, at vi skal stoppe indvandring i Danmark, nu skal vi have grænsevagter nede ved Crusoe og Tønder og hele vejen over. Der skal stå nogen der. Så er det så... tåbeligt for enhver, der bare tænker sig en lille smule om, fordi har du været nede ved grænsen mellem Danmark og Tyskland, så vil du opdage, at der er altså ikke en høj mur, hvor der kun er en, altså der er masser af åbne marker, man kan gå hen over, hvis man vil det. Så hvis jeg absolut ville ind i Danmark fra Tyskland, uden at blive detekteret, jamen så kunne jeg komme det sådan her. Altså, det
og tage en sup og så, hvad hedder sådan noget, superløs eller kajakeløs henover. Jamen,
min pointe er jo også,
jeg tror ikke, det er ikke populisme. Jeg vil sige det, læg det et andet sted og sige, at det er mere en refleksion, og det nu kan jeg så helt ud i noget akademeri, altså, at det handler mere om, at det er enormt svært at finde egentlige løsninger på nogle af de store problemer. Du ved da, hvad er problemet på masseindvandring? Altså, er der en faktisk løsning, eller er vi ikke, fordi vi i politik skal finde løsninger, så er vi reduceret til at finde tåbelige løsninger, halve løsninger, symbolske løsninger, forløbige løsninger, som formodentlig ikke nogen tror fuldstændig virker, men det er, hvad vi nu engang kan gøre.
Jo, men min pointe her er, jeg kan godt forstå, hvad du mener, men min pointe her er bare, at helt konkret, så virkede det på den gang, at Dansk Folkeparti kom ud med det her med, at vi skal have grænsevagter, vi skal have nogen, vi skal have paskontrollen tilbage, så virkede det som om, at et flertal af befolkningen siger, det er fandme en god idé. Altså, men hvis du kører derned, så er det jo langt fra alle biler, der bliver stoppet. Mm. Altså, det er jo kun hver femte eller hver tiende, der rent faktisk bliver stoppet. Så det hjælper jo ikke noget, og hvis jeg var illegal indvandrer, eller flygtning, eller hvad det nu skulle være, ja, så kunne jeg sagtens komme ind i Danmark uden at tage motorvejen. De er jo ikke dummere, end det ved de godt, der står nogen der. Altså, Christian, hjælp mig her. Det er, altså, også... er folk så dumme? Hjælp mig.
Nu kommer jeg til at citere en af de mest betydningsfulde kulturelle film nogensinde. Men in Black. Altså, der er kongecitatet. Mennesker er kloge. Grupper af mennesker er dumme. Og jeg tror, der er meget af det her politik, vi taler om nu. Mange af de her altså, overskriftspolitiske indlæg. Altså, grænsevagter. Mur til Mexico. Syriens børnene. Altså, det skal kunne opsummeres i en oversigt, og så har vi det, altså lad os kalde det bodega-politik, fredagsbars-politik, altså op i Nobelparken. Ja, kæft, jeg har været 3 øl fra at starte mange væbnede revolutioner op i fredagsbaren Panterai i dag, altså fordi det lyder godt, og vi skal have grænsevagter, eller vi skal gøre op med elitevældet, eller et eller andet, når vi sidder i en gruppe. Når vi har fået 4 bajer, når vi har fået de der ting, så lyder det her godt, fordi det er nemt at diskutere. Vi behøver ikke gå i dybden. Men når jeg sidder derhjemme, når jeg gør mig umage på demokratiets vegne, og det er vi fandme forpligtet til. Altså det siger både Sokrates og både min far og min mor. Ikke? Altså vi er forpligtet til at gøre os umage, hvis vi vil have demokrati. Men mange af de her sager, altså lad os kalde de populistiske overskrifter, eller de Pepsi Max-udgaven af realpolitikken, den, der er let fordøjelig, og den, hvor du bøvser, så er den overstået. Det skal være relativt simpelt, og det skal være noget, vi kan tale om på et idealistisk niveau, fordi nede på bodegaen, der har vi ikke tid til at gå i dybden med, jamen altså, skal det være 1%, eller skal det være 2, eller skal de stå ved Crusoe, eller, og altså den der mur, hvor høj skal den egentlig? Det er jo ikke det, vi vil diskutere der. Vi vil jo bare vide, der skal være en mur. Ja, der skal være en mur. Hvorfor skal der være en mur? Fordi de andre er på den anden side af muren.
Jeg er ikke færdig med at spørge om det her. Altså, jeg bliver nødt til at komme ind i det igen. Prøv at høre. Her er noget, der er åbenlyst for mig. Du har sagt mange gange, Mikkel, at den typiske populistiske tilgang, det er eliten versus folket. Vi er folket, eliten. At det er os og dem mentalitet. Som vi jo typisk ser i grupperinger. En hvilken gruppering, de identificerer sig netop ved, at de er adskilt fra nogle andre, der hvad hedder det, en gruppe. Men hvad så med Trumps? Fordi Trumps arketypiske fortælling var jo, drain the swamp, lad os få alle de her eliter ud. Og nu kommer mit spørgsmål. Han blev jo valgt, og han var altså ikke kæmpestor taber i valget det sidste gang, selvom han tabte, men han var ikke en kæmpestor taber. Det tror jeg, vi alle sammen bliver nødt til at erkende, han ikke var. Så der var simpelthen nogle mennesker, der stemte på ham med den fortælling, han har om, at jeg er folket. På trods af, at kigger vi på Donald Trump som menneske, så er han jo præcis definitionen af eliten. Help me out here. Hvordan kan han slippe afsted med at komme med den historie så troværdig af millioner og millioner af mennesker rent faktisk stemmer på en mand, der skriver sit navn med guld overalt, og har guldtoiletter, og jeg ved ikke hvad. Hjælp mig, Mikkel.
Jamen, det er også i en første omgang en gåde, og så alligevel ikke. Altså, den ene er jo, at der i det amerikanske samfund er ophobet og er blevet næret en ekstremt had til Washington-eliten gennem mange år af meget bredt hen i det politiske spektrum. Så der har ophobet sig en ekstrem trang til at gøre et hårdt opgør. Ikke sådan et Obama-agtigt opgør, som blev den ingenting, eller et Hillary Clinton-opgør, som åbenlyst er, altså ikke vil blive noget som helst opgør, men en forstærkning af en Washington-elite. Så det er den ene del, der har været et meget, meget, meget stærkt ønske om en faktisk forandring. Den anden del er det, tror jeg, at man skal jo ikke tænke, at populisten skal komme fra Vejle og have været murerarbejdssøn, eller du ved, eller aldrig have læst en bog, eller et eller andet. Langt de fleste populistiske ledere, de er veluddannede, de er rige, de er velartikulerede, de er velconnected, men det, som de lykkes med, på meget forskellige måder, de lykkes med at sige, at de inkarnerer en folkelighed. Så ved siden af guldet var det jo, at hans favoritmad var burger, det var, at han talte brodende og racistisk og misogynt, og altså, han inkarnerede...
Og misogyn betyder kvindehadsk.
Kvindehadsk. Ja. Altså, han inkarnerede en form for, hvad skal vi sige, vulgær folkelighed, som er også var en licens til de andre til at tænke på samme måde. Så du ved, det er ikke vigtigt at være folket i den forstand, at man skal være uuddannet og uvasket, men man skal kunne sige, jeg inkarnerer folkeligheden, og allervigtigst det er, at man skal kunne sige, jeg er beskytteren af folkeligheden.
Det er eddermame godt svaret.
Tak.
Og jeg har fået en indsigt nu. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om parforhold. Elsker, elsker ikke. Og hvad gør et godt parforhold? Og vi er beriget med to fantastiske, fascinerende og meget fokuserede gæster til at belyse nemlig emnet. Og det er seksolog og parterapeut Christiane Møllendrach og psykolog og forsker Hanne Nør Fens. Og vi er jo lige nu snakke om det her med, om man søger parterapi, og i hvor vidt omfang, at det er behæftet med noget tabu. Men her kommer et modsætningsforhold, jeg synes er mega interessant. Og så skal vi også snakke lidt mere om, hvad vi så gør, når vi så er i krisen i virkeligheden. Men Hanne, hvis Christiane har ret i det, hun siger, og mænd, de har det dårligere ved at skal lave et brud, og vi, jeg ved fra noget andet forskning, at de også er dårligere til at komme igen, især efter langvarige forhold, så de forfalder, hvor kvinden nærmest blomstrer. Det er der i hvert fald noget, der tyder på i noget af det forskning, jeg har haft adgang til. Hvorfor er det så, at vi fastholder ikke at gå til parterapeut? Hvis vi som mænd, nu tror jeg så som manden her, ikke, men hvis vi i vores parforhold ikke ønsker brudet, men det opstår, det sker for os, på trods af, at vi kunne måske have gjort noget ved det. Har du nogen forklaringsmodel? Jeg siger ikke, du skal have det. Jeg siger bare, har du nogen forklaringsmodel på? Hvorfor er det, vi udskyder, indtil det bare er for sent?
Jeg tror, der er nogle kønsnormer, som spiller ind her, og nogle kønsforskelle, fordi kvinder i højere grad end mænd er socialiseret til at varetage de helt nære relationer, helt fra barns ben og i tidlig barndom, hvor kvinder eller piger leger andre lege og bliver forstærket på det at varetage relationer på en anden måde, end drengebørn gør. Og der er nogle, ligesom vi snakkede om magtfulde eller kollektive forestillinger og fortællinger om, med den eneste ene, så er der også nogle magtfulde forestillinger og diskurser om det at være en rigtig mand, som er at være i kontrol og have styr på at kunne forsørge, altså stadigvæk at kunne forsørge sin familie. Så det, at man pludselig ikke netop har styr på eller på sin familie og kan forsørge den eller kan få det til at fungere, og så skal puttes ind i en ramme, som hedder terapi, som jo er i høj grad fokuseret på kommunikation, altså det at dele følelser i et rum med en anden, ofte kvindelig terapeut eller psykolog, det tror jeg for mange mænd er grænseoverskridende og svært at tage det valg. Mm. Der var en interessant amerikansk undersøgelse, der pegede på, at mænd, som oplevede utilfredshed med sexlivet, at de i højere grad var motiveret for at søge hjælp. Så der kan også være forskellige motivationsfaktorer i forhold til, og hvornår man tænker, der er problemer.
Ja, nu taler vi jo om parforhold.
Det er der ingen tvivl om.
Nu skal vi bare lige huske at sige på, hvis vi skal være en lille smule politisk korrekte, nu taler vi om parforhold som mand-kvindeforhold. Og det er jo fair nok, fordi det er de fleste, men der findes jo også mand-mand og kvinde-kvindeforhold. Det vi husker at nævne, ikke fordi jeg nødvendigvis er bange for en shitstorm, men det er jo interessant at kigge på de her, inden vi begynder at snakke om kønsforskelle, og kigge på de her dynamikker, der sker i et parforhold. Mm. Så hvis vi nu bliver kønsneutrale et kort øjeblik, og så bare kigger på parforholdet som entitet. Christiane, hvad er det mindst kærlige, vi kan gøre over for vores partner?
Jeg tror i virkeligheden, altså der er jo ingen tvivl om, at sådan noget som utroskab, bedrag, det er jo ikke specielt kærligt. Men det er egentlig heller ikke særlig kærligt over for os selv. Så jeg tror, at der er noget, jeg vil sige, det er det her med, at vi faktisk ikke turer at være, som Hanne var inde på tidligere, den der sårbarhed i parforholdet. Fordi der afholder vi både os selv fra at leve i det fuldt ud, Men vi afholder jo sådan set også partneren for at kunne elske os med alle de facetter, der nu engang er.
Ja, så hvis jeg skal sige noget mere konkret, så kan man sige, at det mindst kærlige, man kan gøre i et parforhold, det er at lade de forskelle, personlighedsforskelle, værdimæssige forskelle, som vi talte om tidligere, blive til uhensigtsmæssige samspilsmønster, hvor man begynder at kritisere hinanden, bebrejde hinanden, og at det så fører til eskalering, og hvor man begynder at såre hinanden. Det er også interessant, at i danske forhold, der hen ved 20% af førstegangsfødende forældre, som oplever så eskalerede konflikter, så de oplever eller rapporterer om psykisk og fysisk vold i parforholdet. Og man skulle jo tro, at det at vende...
20%?
20%.
Det er alligevel noget.
Ja, det er noget, og det var egentlig... Ja, så i Danmark, der ligger vi meget højt. Vi har nogle kedelige rekorder, også på europæisk basis, hvor vi ligger meget højt i forhold til partnervold, vold og seksuel vold. Så man kan sige, at det mindst kærlige, det vil være at ligesom give los, og så gå ind i de her konflikter, altså reagere på sin følelsesmæssige, kan man sige, reaktivitet, det når man føler sig fornærmet, bebrejdet eller lignende, frem for at være nysgerrig i forhold til, hvad er det, hvor er det her, det kommer fra? Hvad er det, min partner føler? Altså, at man går ind i de hårde følelser frem for de bløde følelser, som i højere grad er, hvad er du ked af? Hvad er det, du længes efter? Så når du klager over, at jeg kommer for sent hjem, har for meget arbejde, aldrig gider at sidde i sofaen og holde i hånd, aldrig har lyst til sex, altid er en person som, så i højere grad skru op for nysgerrigheden og lysten til at lære hinanden at kende også der.
Så hvis jeg skal summere op på det, I siger, så er det mindst kærlige, vi kan gøre, det er at lukke af for vores følelser, og lukke af for, hvad den andens følelser kunne være, men bare lave konklusioner på, hvad den anden sandsynligvis føler, og hvad de så i øvrigt mener med det, og ikke stille spørgsmålstegn hverken det, eller at vi følger vores egne impulser på, at vi ikke vil dele vores følelser, men fortælle den anden, hvad den anden føler. Kan man sige, det er det mindst kærlige, man kan gøre i et parforhold, så har jeg i hvert fald opdaget noget nyt.
Det tror jeg godt, man kunne opsummere, ja.
Ja. Fedt. Jamen, kan vi så ikke prøve at gå på opdagelse i, hvad så er det mest kærlige, vi kan gøre, Hanne? Hanne, hvad er det mest kærlige, jeg kan gøre for min partner derhjemme?
Jamen, det er jo at investere i et livslangt nært forhold til den kvinde, du har opdaget er fascinerende og anderledes end dig. Fordi ved at udvikle fælles interesser og aktiviteter sammen med hende, så er det i hvert fald en buffer for... en buffer for mistrivsel på den lange bane. Det er faktisk også det at undgå stress, altså det at undgå stress på dit arbejde, det at din chef giver dig nye opgaver, eller kollegerne er dumme, eller lignende, fordi man ved, at den her hverdagsstress fra arbejdslivet, den har en kæmpe stor effekt på vores evne til at hensigtsmæssigt kommunikere og problemløse, faktisk med en reduktion på hele 40%, så i det, at vi bliver stresset, så øger det konfliktniveauet i par. Og det gør det sandsynligvis, fordi vi bliver langt mere sort-hvid tænkende og laver de her fejlslutninger. Ofte så er det også nogle ydre faktorer, der lige så stille, altså stressen sniger sig ind i parforholdet, frem for hvis nu vi vender os mod coronakrisen, som vi har oplevet her, og nedlukning og lignende, at der er en meget ydre og tydelig, kan man sige, fjende, fælles fjende i parforholdet mod coronaen, og hvor vi sammen må arbejde sammen for at løse hjemmeskoling og udfordringer på arbejde og lignende.
Det vil jeg gerne gå tilbage til det der, men Christiane, du skal også lige have lov til at svare på det her. Hvad er det mest kærlige, vi kan gøre i vores parforhold over for vores partner?
Jamen, det mest kærlige, vi gør i vores parforhold over for vores partner, det er min optik, det er at ture netop og interessere os for, hvem er du, og hvordan har du det, og vide, at vi udvikler os hver evig eneste dag. Så det menneske, som vi er flyttet sammen med, eller forelsket os i for længe siden, er ligesom os, har også udviklet sig og blevet klogere og mere erfaren på det ene og det andet. Og så skal vi vide, at alt, jeg arbejder ud fra en teori om, at alt er kærlighed eller en appel efter kærlighed. Og det vil sige, at selv når vi oplever nogen, der kan blive bebrejdende og kritiserende og skælde ud, så er det typisk i virkeligheden måske et kluntet, men i hvert fald fordækt ønske om kærlighed, omsorg, tryghed, forståelse, blive lyttet til. Og når vi vælger til de briller på, så kan vi gå til det på en helt anden måde og drage omsorg for det andet menneske.
Og du er parterapeut. Har du fået mere travlt i corona?
Ja, lidt mere travlt. Fordi det er jo faktisk heldigvis at sådan, at det der tabu, vi talte om før, det er jo ved at aftage, og det er ved at aftage rigtig kraftigt. Så der er flere og flere, der forstår, at når de kommer tidligere, før at deres udfordringer har eskaleret helt sindssygt, så kan de faktisk klare tingene med relativt få sessioner og redskaber og den slags. Så, men jeg har også set par, der før corona havde udfordringer, som på grund af corona afskar dem fra at skulle tage stilling til en hel masse ting og lade sig distrahere af mange forskellige aktiviteter i hverdagen, har fået det meget bedre, simpelthen fordi de netop har investeret ind i og har tilbragt mere tid og nærvær sammen frem for uden for hjem.
Hanne?
Ja, der blev lavet sådan en rundringning fra Psykoterapiforeningen, som sagde, at de havde øget henvendelser her igennem coronatiden. Man kan sige, at der har været kæmpe stor variation imellem familier her i denne her nedlukningsperiode eller i coronatiden i forhold til, om man har mistet nær relation, om man selv har været syg, mistet job og indtægt og lignende. Men det man siger, eller det man ved, som du også påpeger, Christiane, det er, at par med, kan man sige, et godt udgangspunkt, altså før krisen, de har nok på et overordnet eller generelt plan oplevet mere tid med de nære, de små kredse, altså hvor tempoet, det høje tempo i vores, kan man sige, postmoderne samfund, hvor vi er ude og agerer på mange forskellige baner med fritidsaktiviteter og lignende, det er ligesom blevet tvunget ned. Det lader også til, at vi i høj grad har været gode til at mobilisere hjælp og tætte netværk igennem coronakrisen. Er der i hvert fald en stor undersøgelse fra VIVE, som er vores nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, som de har lavet baseret på 10.000 mødre og 5.000 fædre, som så på trivselen i småbørnsfamilier her hen over krisen. Og der så man, at par, som havde... Jamen, der så man, at mødre især, de havde en positiv effekt af den her nedlukning. Og at mødre vurderede deres relation til barnet, og at der var blevet bedre, og de havde mindre stress i forældrerollen, og deres parforholdstilfredshed var blevet bedre. Så det er jo interessant.
Det er mega interessant. Og nu skal du se, nu har et minut, og kun et minut, til at komme til de gode råd til vores lytter om, hvad gør vi, hvis vi er kommet i krise herunder? Kan du lave en listning? Jeg ved det godt, det er uretfærdigt, Hanne. Du skal nok få lov, Christiane. Men kan man lave sådan en listning af, hvad gør vi? Vi er i krise. Jeg har været lukket ind med min kone, eller med min mand, eller med min kæreste, eller med min... Hvad det måtte være. Hvad vil det gode råd fra Hanne være?
Det vil være at søge om måske forebyggende. Det kan være, det ikke er forebyggende. Det kan være, at krisen er i fuld flor. Men søge hjælp til... parforholdet. Der er mange forskellige muligheder. Der begynder også at dukke online muligheder op. Og netop fokusere på både de styrker og ressourcer, man har i parforholdet, men også få hjælp til de konflikter og problemer, der er i parforholdet. Så det er i hvert fald en mulighed, kan man sige, hvis man skal gå lidt uden for hjemmets fire rammer.
Christiane, udover at ringe til dig, hvad kan man så gøre?
Man skal selvfølgelig ringe til mig, og
ja,
så kan man også. Ja. Men jeg vil jo sige, at man kunne jo starte med at måske prøve at lave nogle dates. Arrangere nogle kæreste aftener, dage, tidspunkter. De behøver ikke nødvendigvis være meget lange. Det kunne bare være en god tur eller noget. Men hvor der er mulighed for egentlig at være sammen på nogle gode præmisser. Så endelig så kunne man jo også lave sådan en... man kunne sætte sig ned, og så afsætte en time, og så sige, hvor skal vi være med et år? Hvis vi er sammen, vi vil gerne være sammen. Hvordan skal det være? Hvordan skal vores liv se ud om et år? Hvordan skal vi føle det? Hvordan kunne vores hverdag være? Hvad har vi skåret væk af unødvendige aktiviteter? Hvad har vi valgt at prioritere? Og så har vi et sted, hvor vi er på vej hen om et år, som kan være den måde, at vi kan mobilisere nogle ting, fordi vi kan i bredere perspektiv se, hvad er det egentlig, der sker for os lige nu.
I dag handler Morgenmenneske om, hvor er du fra? Tilbage i 90'erne var det på mode for jyder at købe et klistermærke med et J på, der i design lignede det kendte DK-mærke, altså et mærke, der skulle sættes på alle biler, når de kørte i udlandet. Jyder ville på den måde vise verden, at de var fra Jylland. Heldigvis så gik det imod igen, men på det sidste er det som om, at det at være jyde er blevet moderne igen. I hvert fald for nogle politikere, Støjberg, Frederiksen, Lose med flere, bruger deres jyske herkomst som en markør for personlighed, troværdighed, arbejdsomhed og alle mulige andre superlativer. Hvorfor gør de det? Måske tæller de ind i en klassisk konflikt mellem jyder og københavnere, der så for jyder typisk er lige med, at man er født eller bor på Sjælland, bare så vi har det på plads. Jyden er stærk og sej, københavneren er hurtig, smart og moderne. Er det således, at hvor vi kommer fra geografisk er en markør for personlighedstræk, evner og færdigheder, eller er det noget vås? Hvor meget af vores måde at være på er betinget af vores geografiske oprindelse eller bosted? Hvad er arv og hvad er miljø, når det kommer til vores adfærd og måde at tolke verden på? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets punktlige, parlamenterende og pålidelige gæster. Tobias Hjertmann Laursen, filosof og underviser på Testrup Højskole, og en mand af et silkeblødt hjerte og en knivskarp hjerne. Velkommen til, Tobias.
Tak skal du have.
Og Søren Hein Rasmussen, historiker, forfatter og foredragsholder, også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Begge to materialiseret i studiet her i Aarhus. Lad os lige starte med at definere termerne. Personlighed, ifølge ordbogen og det danske sprog, bliver defineret som den samlede mængde karakteristiske psykiske egenskaber ved en person. Javel. Og adfærd, det er den måde, et menneske eller en dyr i almindelighed eller i en given situation instinktivt eller bevidst opfører sig på. Og så snakker vi også om arv og miljø, og det defineres som bruges om forholdet mellem den biologiske arv, som et menneske er underkastet, og de vilkår, som dens omgivelser byder det, især i barndommen. Så er vi det på plads. Og lad os starte med at lade os inspirere af nogle citater. Tobias, jeg kunne godt tænke mig at starte med et citat til dig, der er fra Walt Disney. Han har sagt følgende. Du må ikke lade nogen definere dine grænser på grund af, hvor du kommer fra. Din eneste begrænsning er din sjæl. Hvad tænker du om den?
Jamen, jeg tænker, at det taler meget godt ind i en måde at tænke på, som er typisk for vores tid, og som også lidt ligger i, nu sagde du da Walt Disney, der havde sagt det, ikke? Altså det ligger også lidt i den amerikanske drøm, ikke? Altså den her idé om, at jeg selv bestemmer mit liv. Der er ingen andre begrænsninger, end hvad jeg vil. Og det tror jeg langt hen ad vejen overhovedet ikke på, sådan kan jeg sige det. Altså, der er masser af begrænsninger i vores liv, og der, hvor vi kommer fra, er bestemt en af dem. Det er med til at forme os, om vi vil eller ej.
Check. Modtaget. Så Walt Disney, du tog fejl.
Ja, det vil jeg sige, ja.
Ja, godt. Søren, jeg har også et... Men har du noget, du gerne vil sige til citatet?
Nej, lad mig høre et nyt citat.
Ja, du får et nyt citat her. Det kommer af Judy Picoult. Hvor du kommer fra betyder noget, men ikke så meget som hvor du er på vej hen. Hvad tænker du om det citat?
Jeg synes, at det er en smuk drøm at tænke på, at vi selv kan være med på råd. Men hvor du kommer fra, det tror jeg betyder rigtig meget. Jeg tror, det betyder meget i social henseende, og jeg tror bestemt også, at geografien betyder noget. Og ikke mindst tror jeg, at det betyder noget for den måde, andre ser dig på. Du kan høre på mig, hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra Aarhus. Mm. Og det bliver jeg jo konfronteret med, uanset hvor i Danmark jeg er henne.
Altså også i Aarhus, eller hvad?
Ja.
Okay.
Der er ikke mange, der taler som mig.
Og hvad betyder det så for dig, når du bliver mødt som aarhusianer?
Altså, jeg synes på sin vis, det kan være rigtig irriterende, fordi jeg er ikke en særlig lokal patriot. Jeg kan godt lide at bo her, men det er jo et tilfælde, at jeg er blevet boende her altid. Jeg synes, at det er irriterende, når han er fra Aarhus, og så kommer, hvis du er uden for Jyllands grænser, når han er jyde. Mm. Hvis du er i Nordjylland, når han er aarhusianer. Det er sgu lidt irriterende. Altså, kunne de ikke sige, at han lyder egentlig meget fornuftig, eller han er dum at høre på? Det vil jeg da hellere have.
Modtaget. Godt. Altså, jeg kommer jo fra Horsens A.
Uha.
Ja, ja, jo, jo. Og der var et tidspunkt i 90'erne, hvor det ikke nødvendigvis var særlig godt at komme fra Horsens A. Altså, der kan ikke ret mange, der kommer fra Horsens B, vil jeg gerne lige skynde mig at sige. men det var sådan, fordi Horsens var associeret til sådan, du ved, slåskamp og fængslet og en arbejderby. Så blev det mega moderne der sidst 90'erne, hvor at der kom en masse koncerter til Horsens og sådan noget. Så nu er det lidt bedre at komme fra Horsens. Jeg er så i mellemtiden flyttet, så jeg ved ikke, hvor... Nu kommer jeg fra Galten. Jeg ved sgu ikke, hvor godt det er. Altså, seriously, altså, Galt, det er jo en kastreret af gris, ikke? Altså,
det er der ingen, der ved.
Nej, men jeg ved det. Og ikke nok med det, så galten, det er faktisk, hvis du slår op i ordbogen, det er faktisk et gammelt ord for en indhegning for kastreret af grise. Så det er der, jeg bor. Og velkommen til Morgenmenneske i øvrigt. Men Søren, hvad tænker du om den her interne konkurrence, som politikerne har om at være mest jysk?
Jeg synes, det er mega dumt. Altså, jeg forstår ikke, at det virkelig skal være nødvendigt at markedsføre sig, sådan som ikke bare politikere, men som så mange andre også gør. Altså, Aarhus Universitets rektor fortæller altid, goddag, jeg hedder Brian, og jeg er fra Jylland, og jyders ord kan man stole på. Er det virkelig nødvendigt at sige noget så dumt? altså rent ud sagt. Vi bor i så lille et land, og jeg synes ikke, der er grund til at fremhæve sådan fiktive forskelle. Og hvis vi kigger ud i verden, så har vi jo set mange eksempler på, hvor galt det egentlig kunne gå. Og jeg siger ikke, at det skal gå så galt i Danmark, men vi behøver ikke lege med den slags.
Men det er også interessant, at du siger det her med, at du bliver... Altså, du starter egentlig med at sige, jamen, hvor du kommer fra, har stor betydning.
Jamen, det har det jo, fordi andre bemærker sig jo med det samme. Har du den og den sprogtone? Altså, i Danmark går vi jo vildt op i små forskelle. Danmark er et lille land, som har nogle dialektale forskelle, der i forhold til landets størrelse egentlig er ret store, men vi går jo helt vildt op i at definere andre ud fra de der forskelle, og det synes jeg, altså, det gør jo, at den enkelte kan jo ikke undslippe sin herkomst alene af den grund.
Så allerede nu, der tegner sig der et billede af, der er måden, du bliver mødt på som menneske, og den beramning, andre har på dig, fordi du har en bestemt dialekt og en bestemt måde at tale på, og det er irriterende for dig, at du bliver mødt som aarhusianer. Omvendt, så har vi også sådan vores oprindelse, vores fødested, vores geografiske fødested, de mennesker, der var der, som du også bragte ind i din kritik af citatet og sagde, ja, men det er ret vigtigt, hvor du kommer fra. Så der er sådan to måder at se
det
på.
Ja, det er det, og altså i hvert fald i de sidste par hundrede år har det jo været en meget vigtig ting i Europa og måske efterhånden i hele verden, at man kan sige, jeg kommer fra det og det land, eller jeg kommer fra den og den egen i det og det land. Altså nationalisme er jo helt vildt vigtig for folk. Altså de går jo enormt op i, jeg er dansker, eller jeg er et eller andet. Altså, det er jo både noget med, hvordan andre opfatter dig, og hvordan du selv tager den der fødestedsting ting til dig, altså, som er virksom. Og det er der sikker på for mange mennesker, det betyder helt enormt meget, i hvert fald, at de kommer fra Danmark. Men du kan også bryde det ned på de der egens ting, når de så er inden for Danmark. Det sjove er jo dem, der render og råber om, at københavner er dumme osv. Hvis de sidder nede på Mallorca, så er de jo danskere sammen med københavnerne.
Det er en meget god betragtning.
Jamen, jeg synes også, det er meget sjovt, altså, der hvor jeg i hvert fald kan genkende fra mig selv, at det betyder mest at være fra Danmark eller være fra Nordjylland, hvor jeg er vokset op, det er, når jeg ikke er der. Altså, det er, når jeg er et andet sted, ikke? Altså, så bliver det lige pludselig utrolig vigtigt at være fra Danmark, og hvis der er nogle andre danskere, der hvor jeg er på Mallorca for eksempel, så har vi et helt unikt fællesskab, ikke? Altså.
Jo, men det er jo utroligt. Hvorfor er det så vigtigt for dig, at du er fra Nordjylland, når du ikke er i Nordjylland, og hvorfor er det så vigtigt for dig at sidde på Mallorca, eller hvor du nu er hen og være dansker? Altså, det kan godt undre mig, fordi du vil jo rimeligvis kunne se, at de mennesker, du møder, lad os sige, i en anden storby et sted, du bor jo selv her i Aarhusområdet, ikke? Som er næsten en storby, der vil du rimeligvis have nogle mennesker, som du i en række, på en række interesseområder var rigtig tæt på, og alligevel vælger du at sige, om jeg er dansker. Hvorfor vil du ikke sige, jeg er filosof sammen med dig, eller jeg er højskolelærer, eller jeg er mand, eller hvad det nu kunne være? Der er jo noget underligt i, at den der fødestedsting, den virker så stærk, som den gør.
Jamen, jeg er helt enig. På den ene side i hvert fald. Altså, jeg synes, der ligger noget underligt, og måske endda noget fjollet i det. Men jeg tror også, det har hvad skal man sige, den pointe, at det betyder ret meget for os at have nogle former for fælles referencerammer. Og det der med at være vokset op et sted, tale på en bestemt måde, eller hvis vi snakker nationalt og har set det samme i fjernsynet, da vi var små og sådan nogle ting, det giver nogle referencerammer, som hvor der er en eller anden form for genkendelighed, som jeg tror kan være ret betryggende i hvert fald.
Ja, altså det er jo åbenlyst på spil, for ellers vil det her jo ikke virke, det kan jeg godt give dig ret i. Min anfægtelse går på, at de referencerammer jo samtidig ikke bare bliver latterlige, men jo utrolig farlige. Altså, jeg er jo gammel nok til at have set Jugoslavien falde fra hinanden, og folk myrde hinanden, de boede i den samme by, men pludselig var det vigtigt, om du var serb eller kroat, og så kunne du slå naboen ihjel på den baggrund på de grummeste måder. Så det er jo også nogle stærke og dybest set farlige kræfter, man slipper løs, når man begynder på den slags. Og der er det bare, det undrer mig, at moderne mennesker, som for mange vedkommende har en hvid horisont, har rejst rigtig meget, at de alligevel er så afhængige af at kunne fortælle, jamen jeg er fra Danmark. Eller tage til et eller andet sted inden for landets grænser og kunne blive ved med at hævde, at der er noget særligt over dem, fordi de kommer lige fra det der sted i landet. Altså, vi kunne jo arbejde på at få nogle andre kriterier end lige netop de der geografiske, som det, der defineres.
debatten. Det kunne vi i høj grad, og jeg synes også, det kunne være fornuftigt at forsøge på det. Men alligevel vil jeg sige, altså jeg tror, der er noget i det her med, jamen, hvis vi tager den for eksempel der, hvor vi er vokset op, det er ligesom, det har vi ikke selv valgt. Der er vi blevet givet et par forældre, et sprog og en kultur, en småby eller en storby, eller vi er blevet givet et eller andet, vi ikke selv har valgt. Når vi så bliver unge, så begynder vi at kunne finde ud af selv, om hvilken vej vil jeg gå i det her liv? Altså, hvad har jeg lyst til? Hvad vil jeg? Og det synes jeg kan tale ind i det, du snakker om her, altså at vi på en eller anden måde selv kan vælge vores værdier. Jeg tror så bare, at det, der ofte sker i et menneskeliv, er, at man finder ud af, nej, jeg kunne ikke vælge særlig meget. Jeg sidder fast i den der relation, jeg havde til mine forældre, eller jeg sidder fast i det der lille landsbysamfund, og den der måde, vi snakkede sammen på. De der ting har præget mig utrolig meget, og der tror jeg, at referencerammerne bliver vigtige.
Men det var jo egentlig også, hvad jeg indledte med at sige, at det betyder rigtig meget, hvor du kommer fra. Og socialt betyder det jo også rigtig meget. Hvad er det for en familie, du har vokset op i? Alle de der ting. Det, som generer mig, det er, når vi så at sige ophøjer de der ophavsting til at være altså noget ideologisk, i stedet for at sige, okay, jeg er bevidst om, at jeg kommer der og derfra, men det behøver ikke definere alting for mig.
I dag handler Morgenmenneske om motivering overfor demotivering. Det kom som et lyn fra en klar himmel. Nedlukningen. Og pludselig skulle hverdagen omstruktureres, nye rutiner, nye måder at arbejde på. Og jeg var selv lukket inde sammen med min 4-årige datter i 6 uger. Og efter en tid er det forholdsvis trivielt at lave gentagelse på gentagelse for at aktivere hende. Og på ingen måde en kritik af, at jeg fik lov til at opleve min datter 24 timer i døgn. Mere fordi jeg er ret uøvet i at aktivere hende her over en hel dag. Og min fantasiløshed gjorde, at vi gjorde det samme dag efter dag. Til hendes glæde, sådan er børn vel, og min store irritation. En trivialitet, der var krydret med Zoom-møder, der også ret hurtigt mister sin glans, og så blev det i stedet et onde, det her med, at vi skulle mødes på Zoom-møder og arbejde hjemmefra. Det var nødvendigt, om end for mig lidelsesfuldt, fordi man ikke kan mærke mennesker på samme måde over en internetforbindelse. Coronanedlukningernes åbning og lukning gjorde, at mange af os mistede motivation, mens andre fik mere motivation. Hvad er nøglen til at blive motiveret? Hvordan undgår man at blive demotiveret, og kan man overhovedet finde motivation i gentagelse på gentagelse? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets engagerede, energiske og forventeligt eftertænksomme gæst, nemlig Arne Nielsen, tidligere roer, verdensmester, OL-sølvmedaljevinder og med 74 danske mesterskaber bag sig. Nu er han certificeret coach og foredragsholder om blandt andet arbejdsglæde og viljen til sejr. Velkommen til, Arne.
Tak skal du have. Flot intro.
Lad os starte med at definere termerne. Jeg har slået motivation op i ordbogen. Der står der tilskyndelse til at handle på en bestemt måde. En begrundelse for at handle på en bestemt måde. Og demotivation står defineret som mangel på engagement, interesse og lyst til at gøre noget i en bestemt sammenhæng. Og Arne, jeg kunne godt tænke mig at åbne vores samtale med dig og med et citat af Colin Davis. Og han har sagt følgende, bare lige for at høre, hvad dine tanker om det er. Vejen til succes og vejen til fiasko er næsten nøjagtig den samme. Hvad tænker du om det?
Ja, altså, lige når man hører den, tænker jeg, det kan jeg ikke helt genkende. Men hvis man tænker efter, kan der ligge noget i det. Men forskellen på at lykkes, man kan sige, ikke lykkes, det du gør mange gange, altså repetitioner i idræt træning. Hvis du bliver med at træne i en given ting, bliver du god til den. Så hvis du bliver med at træne i at tro på, at du ikke kan lykkes, får du ret. Hvis du bliver med at træne i at tro på, at du kan lykkes, får du også ret. Så ud fra en træningsperspektiv tankegang, kan jeg lide citatet. Men sådan, ellers så tror jeg, der er stor forskel. Det ene er motiveret af, det ene kan jeg være bange for eller føle frygt over for.
Ja, der ligger noget i den der med motivation, ikke også? For det kan være hen imod, og det kan også være væk fra. Det er sådan ligesom en dobbelttydig ting, er det ikke det?
Jo, lige præcis. Og det siger man også, når man snakker med mennesker omkring præstationsangst, så er det ofte, angsten går imod at frygte noget, altså gerne ville væk fra det, hvor at lykkes, det går meget på at ville noget, det vil sige troen på. Og det, når jeg arbejder med mennesker, så handler det meget om at prøve at sige, mange har jo i de her eksamenstider været bange for. Og der kan man sige, hvis man glæder sig til en eksamen, frem for frygter en eksamen, så er der en fyr, der hedder, som har skrevet en bog, der Start with the Why, Simon Sinek, som faktisk har beskrevet det rigtig, rigtig godt, for han siger, hvis mennesker skal sætte sig op til noget, og ikke glæder sig til det, så vil de gå væk fra det. Men når du begynder at glæde dig til det, vil du gå hen imod det. Hvis man skulle give et meget godt eksempel, da vi var børn og skulle have julegaver, havde vi sommerfugle i maven, vildt spændte, og kunne næsten ikke vente. Vi var på vej mod en gave, altså noget, vi ikke vidste, hvad var der var pakket ind, men vi vidste, at vi sikkert fik noget, vi blev enormt glade for. Og det er næsten de samme kropsreaktioner, du har, når du har frygt eller bange for, eller præstationsangst. Altså hjertet slår hurtigere, du kan blive lidt svedig, lidt stakåndet. Men tankesættet, altså han bruger ordet, ændrer udsagnsordet, og så ændrer du mental indstilling. Hvilket jeg synes er ret fascinerende. Altså, man tog nogle undersøgelser på topatleter, sagde, når de sagde, I'm excited, jeg glæder mig til, så kunne man modsat dem, der sagde, jeg er nervøs for, både se og mærke en kæmpe forskel. Så det er sådan en meget sjov sådan en tanke at gøre med sig selv. Glæder jeg mig til, og tør jeg sige, jeg glæder mig til?
Ja, det er jo ordenes magt, ikke? Fordi ordene skaber også noget af vores virkelighed, så det er også meget vigtigt, hvordan vi italesætter det. Det er meget interessant. Nu har du har lavet masser af konkurrencer, det ved vi jo. Har du nogensinde stået sådan, fordi det har jeg nemlig nogle gange, når jeg skal lave en konkurrence, eller hvis jeg skal holde foredrag, eller skal jeg lave et eller andet, jeg har trænet op til noget fysisk, at jeg lige inden jeg skal på, faktisk bliver sådan lidt, ej, kan det ikke aflyse, eller kan vi ikke droppe det her, jo. Eller du ved, har du haft den følelse også, og hvad kommer den af?
Ja. Det er jo frygten. Altså, jeg har jo haft det op til OL eller VM, hvor jeg har tænkt, hvorfor sidder jeg ikke bare derhjemme og spiser popcorn? Altså, hvorfor har jeg valgt det her? Det er jo sygt ubehageligt, det her. Men det er jo frygten lige inden for, om man fejler. Op til et OL har man jo brugt 4 år. Og det er jo sådan, hvis nu du har i det tilfælde, hvor jeg har rodet, der er 4 minutter til at få 4 år til at blive en succes. Og det er jo et relativt stort pres, man har bygget, og andre også bygger, medier eller en selv, eller de nærmeste. Og der kan man godt få den der, hvorfor gør jeg det her? Men når man så er lykkes bagefter, så bliver man jo så lykkelig og tænker, det er klart, jeg gør det her. Hvis det ikke lykkes, kan man i en kort periode gå rundt og være frustreret, indtil man finder ud af, hvorfor man ikke var lykkes. Og så kan man genskabe en motivation.
Men det er jo godt sted, vi starter, fordi du starter rigtig godt i den her med, at vi snakker om motivation af 2 ting. Det er både en slags forventningens glæde, en lykkens glæde, en glædesfyldt følelse, samtidig med, at det også kan være en angst og en frygt. Frygt for andres reaktion, angst for egen præstation. Så det er hen imod og væk fra det. Og det er jo meget interessant, at vi ofte taler om motivation som hen imod, mere end væk fra.
Ja. Ja, det er jo det. Mange de bliver frustreret, fordi de føler sig alene. Jeg har jo mange, der kommer, og så siger de, Arne, jeg er den eneste, der har det sådan her. Og min joke har ofte været, hvis det er idrætsudøver. Erhvervsfolk kan også, de snakker bare ikke så meget om det. Men hvis man er idrætsudøver, så siger jeg ofte, at det bedste er at være den første, der bliver nervøs, fordi der er stadigvæk toiletpapir. Det værste er at være den sidste, fordi der er man løbet tør, og der lugter forfærdeligt derude. Så alle får nogenlunde de samme reaktioner, når man bliver nervøs. Altså, nogen kalder det, at man skal nervetissepisse, og andre, der skal det altså noget større til, fordi at man har så meget uro i systemet. Men det er ikke odiøst. Det er, at vi ikke får det italesat og føler os alene om det. Altså, at vi er anderledes eller forkert på det. Og der tror jeg, at det er sådan en, altså jeg tror, det er langt største delen, som tror, det er unormalt at have præstationsangsten, fordi ingen taler om det. Og vi faktisk ofte italesætter det som om, at man skal glæde sig. Altså det, du lige sagde, det der med, at man kan tænke, shit, bare jeg var syg, eller hvorfor er jeg her, eller hvorfor spiser jeg ikke bare popcorn? Altså det der, det er ikke legalt at sige, specielt ikke, når man står med medaljen eller succesen bagefter. Så var det jo, ej, jeg glædede mig også, jeg troede, det kunne lade sig gøre. Vi laver nogle gange historien om, fordi den lyder godt.
Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, den her med, at vi lever forlæns og forstår den baglæns, så motivationen, det er sådan, vi skal også fortælle historier om, jamen jeg vidste, jeg ville vinde, eller jeg vidste, jeg var god, men lige inden jeg gik på hvad det ende var, jeg skulle lave, så havde jeg egentlig lyst til bare at gå ud på toilettet og gemme mig og håbe, at det hele blev... Kan man træne sig selv op til det? Altså det må du jo også vide noget om i forhold til din fortid. Kan man træne sig selv op til at forhåndtere sin præstationsangst og håndtere den her frygt?
Ja, for det.
Og hvad gør man der så?
Ja, ja. Jamen altså, det allerførste, det er, jeg kan huske første gang, jeg selv skulle med til nordiske ungdomsmesterskaber, der falder jeg i vandet af nerver på vej ud til start, så nervøs er jeg, og tænker, jeg har et kæmpe problem, jeg løber til at arbejde med det her. Fordi nerverne var så meget, altså, og der var, jeg følte, der var så meget på spil, hele verdens øjne hvilede på mig, og det var nordiske ungdomsmesterskaber, det var måske maks mine forældre, der gik op i, hvordan det gik. Men det føltes ikke sådan. Og der vil jeg sige, der er sådan flere ting, der virker forskelligt fra menneske til menneske. En af dem, jeg selv nogle gange har brugt, det er, der er en milliard kineser, der er hamrende bedøvende ligeglade med, hvad jeg gør. Slap nu af. Altså, der er flere mennesker i verden, der er fuldstændig ligeglade, og verden går videre. Og når man har prøvet at blive nummer to, eller tabe, eller ikke lykkes, finder man jo ud af, at verden rent faktisk går videre. Og det er kun ens egen selvopfattelse, der kommer på spil, ikke? Så det ene, det er, at jeg synes, noget af det bedste, det er at bruge den der I'm excited, jeg glæder mig til, jeg er spændt på, jeg er nysgerrig, hvor bliver det spændende at se. Jeg laver også ret mange foredrag, og noget af det, jeg stort set hver gang, og jeg laver måske 150 foredrag om året, hver gang har jeg kriller i maven, inden jeg skal på. Og jeg ved, det er min ven. Altså, så jeg siger, hey, adrenalinen er der, jeg har spænding, jeg glæder mig. Og det har altså gjort en kæmpe forskel. Jeg gjorde det ikke altid som atlet, for der synes jeg ofte, jeg fik i tale sat, jeg er nervøs, var nervøs. Men det kan gå alligevel. Og så er der den, der måske er knap så populistisk igen, det er, jeg har altså vundet relativt mange VM og DM på vrede. Jeg skal satme vise dem. Og den har også, altså det der med, man, hvis man var til eksamen, gik ind og sagde, nu skal jeg vise sensor, eller min lærer, eller mine forældre, eller min kæreste, kan have en effekt. Så jeg bruger ofte den der, at du kan lykkes med vrede og glæde. Det sværeste, det er ked af, frygt, eller manglende på tillid til sig selv. Ikke? Altså, det er de værste følelser. Og de kan trænes som alt muligt andet.
Og hvordan gør man så det, hvis du sidder og lytter nu, der sidder og tænker, åh ja, den der, han har fuldstændig ret, han rammer den lige nøjagtigt der, hvor jeg også er. Kan vi lave sådan lidt online coach, eller hvad skal vi sige, radio coaching her? Vil du være med på den, og så give nogle gode råd til vores lytter?
Ja. Så tæller du rådene, så prøver jeg at komme med dem. Check. Det kan være dealen, ikke? Godt. Altså, det aller første, det er at ændre udsagnsordet. Altså, ændre, hvad du synes om det, du skal. Det vil sige, jeg glæder mig til. Det er spændende. Det bliver udviklende. Altså, at jeg får en positiv udsagn. Sig det gerne højt eller til dig selv. Vil være aller første step. Så er åndedræt. Det er det. Altså, i radioen havde man engang et program, der hed De Ringer, Vi Spiller, hvor man kunne ringe ind. Og endetallet, hvis det var ulige, så var det et svært spørgsmål, og folk panikkede fuldstændig. Så brugte ham, der hed Jørgen Hjorting, et fedt begreb, der hed, giv klappen ned. Og det blev jeg fascineret af at prøve at undersøge, findes der overhovedet en klap i hjernen, hvilket der ikke gør. Men en af sandhederne er, at når man bliver nervøs, glemmer man at trække vejret, det vil sige, uden ild tænker du knap så skarpt. Så alle har prøvet at sidde et eller andet sted i en hestesko og skulle præsentere sig selv, altså sit navn. Ja. Og med sikkerhed, man har ikke hørt hjem, der var før en. Altså hvis der sidder fem før en, man har overhovedet ikke hørt, hvad jeg hed. For man har siddet og spekuleret så meget over, hvordan man skulle sige, hvad man hed. Og ikke fordi man glemmer, hvad man hedder. Det er ikke fordi man ikke kan sige, hvad man hedder. Men man har glemt at trække vejret af nerver for, at nu skal jeg på lige om lidt, og jeg vil gerne gøre det godt. Og der bruger vi altså et begreb, træk vejret gerne helt ned i maven. For når du ilter systemet, så får du mere klare tanker. Og man ser det meget i 50 meter svømning eller 100 meter løb, at de står faktisk og laver overdrevne åndedrætsøvelser for at ilte muskler og systemet, for ikke at gå kolde, altså komme i iltgæld. Og det er noget af det samme, når man skal ind og præstere. Så glæde sig til, og så det her med at trække vejret. Nogen, når de skal hen til en præstation, de er nervøse for, går alt for hurtigt. Gå langsomt. Sæt tempoet ned for dig selv med. Jeg kalder det nogle gange, at man går fra sig selv. Altså man har slet ikke sig selv med. Så man kan næsten kun gå for hurtigt, men næppe for langsomt. Tal langsomt. Altså det der med at sætte tempoet ned for sig selv med, giver denne her ro også i systemet. Så det er sådan nok de mest sikre omkring det her med at skulle præstere.
Så det blev en liste på tre ting. Du skal ændre udsagnsordet, du skal glæde dig til, du skal i tale sætte, at det er noget, der er glædesgivende eller spændende for dig. Du skal trække vejret, du skal have fokus på at åndedrættet, gerne helt ned i maven, og så skal du handle og tænke og gå og tale langsomt. Du skal skynde dig langsomt. Du skal sætte tempoet ned, fordi ellers så får du ikke dig selv med. Det er da gode råd. Det lyder da rigtigt, det her.
Ja. Coaching i radioen.
Coaching i radioen. And free of charge. Og således formidlet og forhåbentlig beriget. Du har de seneste 55 minutter lyttet til et par klip fra ugens udgave af programmet Morgenmenneske på Radio 4. Alle hverdage her i sommerferien kan du høre os på FN imellem kl. 6 og kl. 7. Og du kan selvfølgelig også få meget mere Morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver efter planen ved med. Vi høres ved.